Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun iz-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nilqawkom għarraba program minn din is-sensiela tagħna. L-ġimgħa l-oħra ltqajna u tkellimna ftit dwar il-kreattività, illum se nagħżlu suġġett ieħor kif qednilkom fit-tmiem il-programm. Ħa nitkellmu ftit dwar in-nuċċalijiet għaliex is-sajf ovvjament anqal il-bżonn kważi kważi tan-nuċċali u barra minn hekk hemm ovvjament min jgħix bin-nuċċali s-sena kollha, n-nuċċalijiet tal-vista u x'naf jien, biex nitkellmu dwar numru ta' punti, insomma numru ta' ħjut għandi miegħi lil Mr. Kerstin Gabaret. Li huwa optometrista u nixtieq fil-fatt nitlaq minnha, forsi niddefinixxu ftit din il-kelma u forsi anki nagħmlu distinzjoni bejn oftalmologu optician, għax dawn huma termi li n-nies forsi jisimgħu anke minn fuq radijiet, però mhux dejjem ikollhom id-definizzjoni eżatta. Forsi nibdew minn hawn, optometrista x'inhu huwa?
Ħallet insellem is-semija kollha. Optometrista hija professjoni daqsxejn ġdida ħdej professjonijiet oħrajn fil-fatt ftit huwa Malta. Li nagħmlu differenti oftalmologu jkun iktar tabib li jispeċjalizza fil-mart tal-għajnej, allura dak isir oftalmologu, waqt li aħna li nagħmlu l-iżjed huwa dak li ngħidu primary screening, jiġifieri x-xogħol, il-bajt tax-xogħol tagħna l-iktar huwa visti tan-nuċċalijiet.
Jiġifieri ġejn għandek, ġejt għandek u inti deċidejt il-vista tiegħi x'inhi.
Jekk għandek bżonn nuċċali għall-bogħod, jekk għandek bżonn nuċċali l-viċin, jekk inti xi adattat biex tilbes contact lenses, pereżempju, neżaminaw ħafna tfal, u kif qegħdin inneżaminaw lajn noqogħdu attenti għal xi sinjali ta' xi mart. F'dak il-każ jekk nindunaw aħna niżaminaw l-għajnej jekk li hemm mart f'għajnej nirreferu għandak li ngħidu l-oftalmologu li semmejt int li mbagħad dak jħossib iktar affarijiet bħall-kataretti jew glawkoma. Jiġifieri.
Ovvjament din hija dixxilpina li wieħed jistudjaha ħalli anke n-nies jifhmuna u x'hekk wieħed kors università u x'hekk.
Kors università, ovvjament mhux hawn Malta għax hawn Malta ma teżistix bara kors, imma pereżempju nistudjajt l-Ingilterra.
Jiġifieri jekk inhammur għanċaħat bħalek. Sew għalli qed ngħidu li huwa optometrista u oftalmologu. Xorta jista' jagħmel l-vista l-oftalmologu?
L-oftalmologu, però fil-passat peress li ma kienx hawn optometristi, l-oftalmologu kien jagħmel ix-xogħol ta' optometrist. Viva, huwa kapaċi jagħmel da x-xogħol. Però meta nħoloq dil-professjoni, l-oftalmologi dawk li ngħidu iktar żgħażagħ ħanajdu hekk, jippreferu jagħmlu iktar xogħol ta' mart u jħallu xogħol ta' dak li ngħidu refractions vista tajnej għal l-optometrist. Jiġri il-professjoni bdiet tinqasam, kulħadd jispeċjalizza jisu fl-erja tiegħu.
Aw ħafna Malta li qegħdin jagħmlu din il-
Aw mhux ħażin, minn għalija għaw xi seba, tminja, ġuni f'moħħi, minn għalija xi daqshekk għaw ma.
Jien nistqar miegħek dal-aħħar tħaltad l-ispiżjar taħdejja fil-fatt rajta miktuba l-kelma u affaxxinatni għax l-ewwel darba li smajta qatt ma kont dana. Ovvjament l-optician huwa minn dam li bih nuċċali u x'hekk huwa.
L-optician hija ħanajdu hekk anke fil-passat ħafna nies kienu jużaw l-optician bħal kelma minn flok l-oftalmologu. Però fil-fatt u optician per se huwa persuna li biħlek in-nuċċali tal-vista jew biħlek il-contact lenses. Hija l-ħanut as such fejn ikun hemm l-optician li bih dawn l-affarijiet.
Nistgħu nitkellmu b'mod globali dwar dan is-settur fis-sens is-saħħa tal-Maltin f'dan is-settur. Naħseb huwa settur li jieħdu ħsiebu l-Maltin jagħtu ħafna każ speċjalment it-tfal għandi l-impressjoni jew.
Iva, mhux ħażin, hemm ħafna fejn nistgħu nirranġaw, però on the whole jagħtu importanza. Però mhumiex il-Maltin naħseb mhumiex f'dak il-pożizzjoni fejn jieħdu iktar prekawzjoni, jagħmlu ħafna prevention. Meta jkollhom problema mill-ewwel jindirizzaw u jmorru jiġġu l-attenzjoni ta' professjonista, imma jekk m'għandhomx problemi jisom u le kollox all right, m'għandix problemi u jibqgħu għaddejjem hekk. Waqt li hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nindunaw qabel ma jkun hemm sintomi, qabel ma jkun hemm problema lill-individwu.
U naħseb nara minni xi kultant anki l-mod biex iżżomm il-vista regolari terġa' tmur ma nafx kull sena kull sentejn kemm se.
Wallah aħna ngħidu kull sentejn tajjeb li tagħmel vista, però hemm min jgħidlek wara sentejn jgħidlek imma jiena kollox orrajt għalfi għandi nerġa' mmur.
U titraskura bl-matikula jmaġila ħafna ħafna. Ovvjament għandna dal-fenomenu qed nosserva ħin ukoll għax ġieli anke nitkellem ma' nies, min qed jagħmel nuċċarli sempliċement għad-dera tiegħu. Ma nafx taqbad ngħid kultant għaliex.
Kif inbidlet?
Jien niftakar żmien li kważi kważi jiena kelli nuċċarli minn meta kont tifel. Kważi kważi konna nkunu single dawn l-iskola, ġifieri isek. Nob mejjed imma speċjal dak ma jarax jew xi ħaġa hekk konna.
Eżatt, fil-fatt.
Niftakarni llum donnu.
L-oppost.
Kif tispjega?
Fil-passat kien tisa stigma li bniedem li jilbes innuċċjali speċi ta' moħħu fl-istudju u n-nerd ħa ngħidu hekk kien tkun ixu, fimt u għamilna perjodu fej ovvjament biex neħħu din id-dera tan-nuċċ bniedem bin-nuċċjali krejaw il-contact lenses u għamilna snin twal li persuna ma konux nafu li jilbes innuċċjali x'kien jagħmel in jitwal bil-contact lenses. Id-dinja kollox jimbidel minn taħt tal-fuq u ikrejaw dil-ħaġa fil-moda, fil-sens li ħafna designers, ħafna catwalks bdow jagħmlu l-modelli bin-nuċċjali, ħafna art atturi famużi bdow jilbsu n-nuċċjali anki li forsi jisom bdow jagħtu l-impressjoni li it's okay jekk tilbes n-nuċċjali u ovvjament id-dinja segwi daw l-affarijiet.
Id-daqsijiet tal-frames jiġifieri bdejna. Anka dik hija ċaġa interessanti ġifieri.
Bdejna bl-80s u 70s frames kbar, mbagħad kollox.
Tfakkar kelli wieħed gris.
Daqs id-dinja. Mbagħad ovvjament kollox kien li kważi ġew John Lennon circles żgħar, ġifieri litteralment bil-kemm tara minn erja żgħira minn issa reġgħet inbidlet il-moda għall-kbir għall-nuċċjalijiet li huma kbar ħafna ġifieri dawk li huma.
Ovvjament, edin fis-sajf tista' tgħid li kulħadd kważi jilbes in-nuċċjali tax-xemx issa ġifieri wkoll. U kulħadd ħa ngħidlek jikkompeti wkoll x'ditta se jixtri jekk x jew y ġifieri wkoll.
Però iva, inti għajjimt puntu u vera, ħafna min-nies jilbsu n-nuċċjali tax-xemx għax għandna xemx qawwija ħafna, speċjalment fis-sajf, jiena ngħid li hawn Malta x-xemx qawwija sena sħiħa kważi xahar xarej biss li ma jkonniex dik ix-xemx qawwija, ġifieri ma nridux nillimitaw in-nuċċjali tax-xemx għall-perjodu tas-sajf imma kważi tliet kwarti mis-sena. Però li tinkwetani ħafna fin-nuċċjali tax-xemx li kwalitajiet differenti. U ħafna nies li jirbsu n-nuċċjalijiet tax-xemx li mhumiex qed jipproteġuhom, kważi jiena nemmen li qed jagħmlu iktar ħsara milli qed jagħmlu ġid. Jiena mhux id-ditta ovvjament hija sabiħa għax ħafna nies jkollhom hekk ċertu prestiġu li għandu dik id-ditta u hekk, però apparti minn hekk importanti li jfittxu li hemm kwalità ta' protezzjoni.
Ma kif se nkun naf jiena? Jifieri kif għax nista' nonfoq mit-tewro ma jkollix il-protezzjoni mhux hekk kif qed titkellem jew le?
Rari. Jekk kon foq dak il-flus sakemm bliden ma daħaqx bik, post il-probabilità hija li jekk investejt fid-ditta dik id-ditta wkoll ħadtik dik il-protezzjoni. Jiġifieri jkun hemm ċertu ditti li awtomatikament jituk id-design ma jtuk ukoll il-protezzjoni. Li tinkwetani ovvjament dawk li huma rħas ħafna li huma tal-apparenza ma fl-istess jien ma jkollhomx ċertu l-ebda forma ta' pereżempju protezzjoni mill-UV jew polarized filters li lajn ikollha l-impressjoni li minn fejn tara kollox dlam. Allura tiftaħ dik li ngħidu l-ħabba tal-għajn. Jgħaddi iżjed raġġi madar raġġi mhumiex filtered, allura jisek qed tagħmel ħsara iktar milli tagħmel ġid. Jiġifieri kważi qed tiftaħ il-bibien għal-problemi iktar milli qed tipproteġi. Il-prezz ovvjament huwa mod kif inti tinduna jekk għandek protection jew le, però wkoll ukoll hemm is-siġilli xi kultant ikun hemm miktub fuqhom UV filter, polarized lens. Dawn huma jisek sinjali li jorruk li hemm ċertu kwalità wkoll fil-protezzjoni.
Naħseb li t-tendenza anke nistgħu nosservaw fin-nuċċali tat-tfal tax-xemx għaliex ħafna drabi forsi wieħed laqas jaħseb fuq għadi, jaqbad ixxel li jsib u.
Iva, ħana nagħtu kas wis l-apparenza ta' nuċċali tax-xemx waqt li jridu nagħtu l-apparenza hija ħaġa sabiħa li bniedem jkun komdu f'dak li qed jilbes, imma fit-tex ġiex affarijiet sija l-apparenza imma wkoll il-kwalità ta' xi tixri jiġifieri importanti ħafna, speċjalment tat-tfal, għax it-tfal dejjem nagħti eżempju pereżempju il-ġilda ta' tfal hija ħafna iktar delikata mill-ġilda ta' adult, xorta titproteġi sija tal-adult imma sija ta' tfal, imma ta' tfal jkunu iktar delikati, iktar esposti għal problemi.
Jiġifieri kważi kważi l-parir li inti qed tagħti għal kuċet niftehmu sew li n-nuċċari għandu jkun parti mill-ħajja tagħna n-nuċċari tax-xemx f'dan iż-żminijiet.
N-nuċċari tax-xemx ta' kwalità tajba. Jiena jekk nagħżel bejn n-nuċċari tax-xemx li huwa ta' kwalità vera baxxa kważi kważi aħjar ngħid in-natura tagħmel dik li hija maħluqa biex tagħmel, jiġifieri li l-pupilla tagħlaq li inti tiddejjaq f'dak il-glare ħafna allura inti qatt awtomatikament fittex id-del. Dawk huma jisek il-mod naturali kif il-bniedem qabel ma vvintajna n-nuċċari tax-xemx kien jiddefendi lilu f'nifsu. Ovvjament jekk nilbsu xi ħaġa ta' kwalità huwa tajjeb aħjar milli xin il-lajn naturali.
Illum qed tidħol moda wkoll li nordnaw in-nuċċalijiet mill-internet, naħseb kulħadd xi darba jew oħra mila u min juża xi preskrizzjoni antika u min gerfa xi ħawwat u numri u x'naf jien. Kif tħarsu lejha intom din? Intom u ħafna drabi qed isiru anke ħafna flus irħas meta tibda tara l-prezzijiet anke li tara Malta jew f'pajjiżi oħrajn. U ma pajjiż li tara ma nafx ċina jew il-Korea minn fejn jiġu dawn it-tip ta' nuċċarijiet tibda astemmen kważi kważi. Il-kwalità ma li qed jaf jisma' jien għandi nuċċali mhux xi ħaġa li mhux nuċċali, wieħed jista' jseraħ rasu kif tħarsu lejha?
Ara, jiena qed nitkellmu sa mhux ma' nuċċali tax-xemx, nuċċali tal-vista li bniedem. Jiena nara n-nuċċali tal-vista bħala mediċina. Bħala tip ta' corrective appliance, fim tiġir mux trittuqat attent xed tixtri u minn fejn qed tixtri. Jiena nifhem ħafna li ċertu websites li joruk li irħas ħafna ġifieri kif attint tajt il-marilli daw.
Issa qed tixtri borza ħelu kważi kważi.
Huma rħas ħa ngħidu hekk, però avolja hemm ċertu websites li jagħtuk proġott deċenti, ovvjament li tħallas fil-ħajja tieħu bħal kollox. Però jagħtuk prodott deċenti, hemm ovvjament ċertu website li naraw ħafna problemi, ħafna lentijiet ta' kwalità ħafna inferjuri li kollhom ċertu ngħidulhom aberrations u distortions fil-ġemp li inti minn għalik li alright minn tixha tara mhux ħażin, però fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex l-aħjar ħaġa għallajnik. Jiġifieri meta tiġi għal xi ħaġa ta' mediċina inti mhux dejjem l-aħjar ħaġa tu tagħżel jew għalmenu jekk tista' taffordi l-aħjar ħaġa.
Ma tistax tiċċajta magħhom.
Aha, u naraw sfortunatament naraw ċertu problemi, mhux qed ngħidlek kull internet website hija problematika, imma naraw ħafna problemi li nies ġew ordnaw fuq l-internet u wara ftit xhur indunaw li dak li ordnaw mhux proprja dak li konna ħriġnilhom barra reġetta.
Iktar qabel inti semmejt il-contact lenses, so hawn min huwa favur, hawn min huwa kontra isma minn kollox. Jiena personalment idejqni ħafna minn iraħ jilab ma' jnejħ u jaqla u jwaħħal ġaġa li fati qatt ma' provajtom sinċerament. Kif tħares lejha? Speċi qed nilabu malajn, qed nagħmlu ħsara il-fatt li dawn il-lenses erfajthom fl-liquid u x'nafin jew huwa safe u kemm għandek tilbishom?
Il-contact lenses huma ħaġa li ovvjament ilhom jiżviluppaw daw 30-40 sena, ġifieri contact lenses ta' 30 sena. Kemm għandek
nisem daħlu iktar tard u xejk.
Ma tantx konna wis wara l-bija tal-Ewropa, ġifieri iva, probabbilment it-trend tibda ġo pajjiżi ovvjament fejn il-popolazzjoni jkunu ikbar, ma malaj u speċjalment illum aħna illum kważi kważi nista' ngħidlek minħabba l-internet qegħdin l-istess livelli tal-pajjiżi kollha tad-dinja ġifieri.
Dinja sajet villaġġ.
Eżatt, ġifieri ma tantx nistgħu ngħidu isma' jiġu sitt xhur wara li hemm available l-Ingilterra u available għal Malta jekk ma tordnaħx minħan u tordnaħ online, ġifieri. contact lenses again, dawn huma affarijiet li kif saqat sowint. Bniedem ħajdaħħal xi ħaġa estranja fuq ġo għajnejh, ħaġa li mhux suppost qiegħda hemm. U jekk jagħmel hekk b'ċertu responsabilità u jagħmel safe dak li ngħidu safe practice, ġifieri bniedem jobdi r-regoli, jiena ma narax li għandu jkun hemm
difficulties. Ma nista' nagħmel minn sejjaq bihom jew jew issa pereżempju.
Hemm ħafna fatturi.
Għaxa minn tisman ki jorqod bihom, ma nax kif jirnexxielhom.
Ir-regoli jiddependi wkoll fuq il-prodott. Biex titkellem in ġenerali huwa daqsxejn diffiċli, però hawn prodotti ngħidulhom daily biex inti eżempju biss hemm daily disposable lenses u monthly disposable lenses. Qed ngħidli huma prodotti tajbin, imma il-kura kif tieħu ħsiebhom huwa totalment differenti. Daily tużhom darba tarmihom. Mantli tittot naddafhom kull filgħaxija u tistorjhom u l-għadi fil-ordu tlaħlaħhom u tilbishom. Issa bniedem li jabbuża bid-dailies, juża daily iktar minn darba, jgħidek pereżempju nibqa' jumejn tliet ijiem bihom, hemmhekk qed jabbuża qed jikser ir-regoli u qed jistieden il-problemi. Bniedem li juża l-mantlis, pereżempju, minn flok inaddafhom fil-ħaxija jgħidu isma' ħanuża l-likwidu tal-bieraħ, issa qed taħsil il-platti fil-likwidu li ħsilt il-platti l-bieraħ. Ovvjament, ħajistieden il-problemi.
U f'dar każ ovvjament.
Nemmen ħafna li il-problemi li naraw bil-contact lenses u jagħtu impressjoni li huma ħaġa perikoluża, ħafna minnhom minn dawn il-problemi jiġu minn abbuż. Jiena ngħid li bniedem li juża l-contact lenses mhux jabbuża l-contact lenses, il-chances li jkollu problemi huma vera ftit. Ma jekk jibda jittraskura kif jieħu ħsiebhom, ma jobdix ir-regoli u l-pariri, ma jagħmilx check-ups biex jagħmel kollox miexi tajjeb, you know, hemmhekk.
It-temperatura taffettwa l-mod ta' kif tieħu ħsiebhom il-contact lenses jew mhux dastant.
It-temperatura tal-kamra
tal-kamra sħana il-
ħanajdu hekk, il-likwidu fej li tnadda l-iktar ħaġa sempliċi huwa tuża lenses li m'għandhom bżonn daw il-likwidi, daw id-daily disposal, ma li ddaħħalhom f'għajnejk ma li tneħħihom toħroġhom. Ġifier dek hemmhekk m'għandek l-ebda fluctuation ta' temperatura għax inti mal neħħejt armejta. Dawk il-contact lenses li iva tistorjhom ġo container. U tħallihom bil-likwidu u rekomendi tħallihom at room temperature. So jekk inti tfajthom fuq id-dashboard u ħallejta fix-xemx il-karozza u dat temperatura għalit, il-mikrobi hemmhekk hemm iktar ċans li ħajkbru u jkollu.
Jagħmlu festa fil-ħin.
Jagħmlu festa fil-ħin.
Għandi għandna magħna lil Mr. Kirsten Gabaretta li huwa optometrista. L-lum u l-programm huwa forsi xi ftit differenti wkoll minn dak li għamilna matul din is-sensiela, però xtat nitkellem dwar fattur għaliex Kirsten ġie anke minn esperjenza ta' 50 sena minn kumpa. Kumpanija f'Malta xek li tipproduċu n-nuċċalijiet, il-papa tiegħu ftitilu anki urini xi riċetti antiki fost oħrajn riċetti ta' nuċċalijiet tal-Arċisqof Michel Gonzi u kienet ħaġa interessanti wkoll u kienet jgħid li intom għamiltu anki nuċċalijiet għall-Presidenti ta' Malta u x'naf jien. Ovvjament, apparti mal-prestiġu tal-kumpanija u xek hija xi ħaġa interessanti wkoll din. Kif tgħixuha din l-esperjenza ta' 50 sena? X'dan huwa suq fejn il-kompetizzjoni kif qed ngħidu hija ħarxa, ġifieri apparti min qed jaħdem lokalment, kif semmejna hemm anke l-fattur tal-internet.
Ekku. 50 sena ilu fi meta missieri kien għadu żagħżugħ fimt u missieru n-nannu tiegħi raw jishom suq. Li ma tantx kien hawn ma ta' dak iż-żmien 50 forsi jkun hemm dawk il-ftit. U ddeċidew ovvjament li jippruvaw xortihom f'din l-erja. Missieri kien mar training d-Ingilterra biex ovvjament jitgħallem is-sena. U ġi lura ovvjament ġab lura miegħu ċertu idea ġodda u ċertu modi tendenzi ġodda u fetaħ il-ħanut 50 sena ilu l-ewwel wieħed li kellna taslima.
Sentax tagħmel tipproduċu nuċċali mill-lasa żed kif?
Le, in-nuċċali huwa importat, jiġri timporta n-nuċċalijiet jiġu minn kumpaniji kbar li jipproduċu il-frame. Però ovvjament aħna wkoll naqtaw il-lentijiet minn ċertu daqsijiet li jiġu ngħidulhom il-blanks għal ġol frame li bniedem ikun għażel. Ġifieri il-manifattura, il-parti tal-manifattura iktar issir من ناحية تالنتيت ماش هميك الأوبشن ستانت وما فاستي
تحسب دوارة انترسانتي
ام فابريكا تا سان جوان في في يسير نقدر يسير وير او سيرفيزينج هاوس و هميك يسير داش تا تيب تا شول يجو امبورتاتي بالا بيتشا بلاستيك بلانك نايدو لا جيري كوازي كوازي
شنيا جيجا شنيا بلاستيك
نو تكون بلانك بلانك بيتشا اوبيامنت او ديفيرسي ماتريالي الليكتر كوموني دازمين هو المايكا البلاستيك وما امين يكون عاتريت النوتشالي بهجيج من فلوك بالبلاستيك عشي من اللي مباراشين ينقص وفرفاتي كل راجون برو اوبيامنت شرتو فانتاجي فانتاجي في كل شلحي جيري il-plastik, per eżempju, minna ħati għu eħfef. U din manifattura si ġodi l-fabrika li linked ħafna mal-optika, jivi najdu l-mother company, class company, limited fej tagħmel ċertu manifattura u mbagħad.
U għas-settur li anke tgħid iżżommu hekk akkorama li qed jiġri x'jiġri.
Ħafna, kontinwament jinbidlu l-materjali, jinbidlu l-coatings, jinbidlu il-mod kif tilta l-makkinarju li jaqta ġifieri qabel niftakar fil-bidu tal-optika kien ikolna magna fuq il-wara tal-ħanut fej kien ikun persuna li jaqta ħġieġ bil-mod u biex jaqta lenti kien kważi kważi jdum dak in 20 minutes nofsija biex iġiba eżatti id-daqs biex tidħol ġol frame. Dażmien għandek magni computerized litterament titfa il-frame naħa, l-lenti naħa l-oħra u f'temp ta' minuta ġiex minuti jkun qatalek perfetta l-lenti ġifieri tuża teknoloġija biex tagħtik is-servizz u l-prodott superjuri ġifieri.
Għad għandkom kampjonijiet hekk ta' nuċċalijiet u 50 sena tnejdu omur ta' bniedem u ara kif inbidel meta toqgħod taħsa.
Għandna mġemma għandna xi affarijiet li possibilment imħarin għamlu wirja zaħira biex niċċelebraw daw il-50 sena. Frames antiki, speċi tali, najdulu mis-simboli ta' dak iż-żminijiet.
Il-fatt in il-papatija korrini riċetti minn prezzjosi sa' Mario Tabone, jiġri hija affaxxinanti meta toqgħod taħseb fuqha. Kemm storja anke kultant laqgħa stemmen ta' xi ħaġa li qas tagħti każu kważi kważi għax hija temm magħna imma tista' toħloq storja sħiħa.
Ekku, fil-fatt missieri minn dejjem kellu relazzjonijiet tajbin ħafna mal-practitioners sa' 50 sena ilu baqa' di relazzjoni ma ħafna minnhom jiġifieri ma.
Ġieni apparti mill-istorja soċjali, l-istorja tal-mediċina tagħna, ġifieri ara x'wieħed kemm jista' joħroġ dettali u affarijiet. Nixtieq nerġa' lura dak il-punt tal-moda tan-nuċċali. Inti kif tara tħossok xettiku li.
Ara.
Inti qed tagħti servizz fis-sens ittejnu xi ħadd ieħor biex ikollu viżjoni ħajar fl-aħħar mill-aħħar. Taħseb qegħdin inwaqgħu l-offerta ridikol huma taħseb li.
Le, irid ukoll hemm dak li ngħidulu dejjem bilanċ.
Bilanċ.
Fej bniedem jekk għandu l-ħajra għal ċertu tip ta' moda ma narax li m'għandux għalfej isegwi l-moda bħal affarijiet oħra, bħal omos u l-ġins li nixtru ġifieri hemm ċertu patterns u ċertu tendencies u m'hemm xejn ħażin tagħmilha, imma trid toqgħod attent meta tażel nuċċali wkoll li jkun adattat għar-riċetta tiegħek. Jiġifieri jekk hemm ċertu moda li ma toċċa r-riċetta tiegħek trid tkun ovvjament mbagħad daqsxejn.
Issa di kif issir allura x'inti ovvjament m'għandekx vista hija blank hux hekk fis-sens kif taħdem il-ħaġa. Jiġifieri jekk jiena rid ma nużax nuċċali u rid nagħmel wieħed.
Għal dawk li tajdu minar nuċċali, dawk mbagħad nagħmlu lhom ħġiġa blank.
Literalment.
Għalijiet kontet nitkellem iżjed fuq dawk il-persuni li għandhom vista u meta jkollhom għażla qudiemhom speċi ta' jridu jimxu mal-moda. Jista' jkun ikollhom bżonn jistgħu jażlu dak it-tip ta' frame, imma jista' jkun dak il-frame mhuwiex adattat. Allura fil-ħwienet tagħna nagħmlu enfasi biex meta jagħtu l-pariri jgħodu attenti għal biex jagħtu l-pariri wkoll ta' affarijiet medika apparti mela kif pereżempju trid tidher il-lenti. Għax tista' tgħidli jiena rrid frame kbir ħafna ma jekk għandek lenti qawwija ħafna pereżempju, dik il-lenti ħadd idher ħoxna. Ġifieri jiġi l-prodott finali tgħidlu jiena dan ma jogħġobniex. Ġifieri jiġu kemm bilanċ bej il-moda u l-mediċina.
Qed anqalli punt għaliex niftakar żmien kulħadd donna l-fatt li għandek l-intuħoxna kienet kważi għan-nies kulħadd jibbott. Ja taħseb inbidilna edukajna ruħna f'dawn it-tip ta' affarijiet.
Edukajna ruħna.
Dak għam jaħan użaw il-kelma goffa jiġri. Jien niftakara ċara dat-tip ta' diskors.
Ah, le naħseb da żmien iktar aċċettat li bniedem jilbes innuċjali u bl-intuħoxna jista' jintegra fis-soċjetà fil-ħajja ta' kuljum. Speċjalment li da żmien hawn ħafna affarijiet biex nistgħu ngħinu dik il-persuna biex l-lenti tiegħu ma tidirx daqshekk. Jiġri bniedem li għandu l-lenti ħoxna jħoss dik il-ftit inferiority għax speċjalità għandu dik il-lenti tidher, però nistgħu ngħinuh billi nużaw ċertu materjali iktar adattati biex il-ħxuna ma tidirx daqshekk, jiġri. Għalhekk da żmien forsi hija iktar aċċettata.
Is-sajf tiegħek kersti dinħallu għal kulħadd tal-mistidna tagħna. Tkompli bix-xogħol tistrieħ?
Jiena fix-sajf nipprova ngawdi daqsxejn iktar it-tfal, nipprova ovvjament ix-xogħol jibqa' għaddej, nipprova nsib dik l-ofsanar biex ngawdi ftit magħhom u
hekk sewgħu xiera.
Eżatt.
Xinejlek, nirringrazzjak ħafna ta' dan il-programm, żgur li ħriġna ħafna punti interessanti, jiena dejjem nagħmel il-parir anki speċjalment fejtlu t-tfal biex anke l-ġenituri jagħtu ftit każ għaliex xi kultant forsi minnu ġejjin bidinja tal-iskejjer żgur li nota ħafna tfal jaf ġwajnihom biex jaraw il-bord ta' quddiemhom u naħseb hija importanti li wieħed anki joħsieb iż-żgħar tagħna għaliex it-tfal forsi mhux dejjem kun jafu jleħħnu l-problema bħalna l-kbar. Nirringrazzja lil Mr. Kerstin Gabaretta, optimetrista. Ringrazzja wkoll il-Karmelu Grek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku, bħalunt minn tiegħi mis-suġġett huwa għal kollox differenti minn dak li proponejnilkom illum. Insemmilkom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui, ora rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.